Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne. I dag skal det handle om, hvordan det er at være i en situation, hvor man går og venter på at blive gravid, og hvad der kan være af hvordan det kan være svært at være i. Jeg sidder her med min medpsykolog Charlotte, som altid. Helt klar på at diskutere det her. Det her dilemma, eller hvad kan man kalde det for, i hvert fald det brev, som er blevet sendt ind til os af en af lytterne. Husk, at du er mere end velkommen til at sende din egen problematik ind, eller dilemma på vegne af dig selv, eller på vegne af andre, til podcast@ungterapi.dk. Og vi tager stort set alle brev op, alle henvendelser op. Husk, at du også kan, det vil hjælpe os rigtig meget, selvfølgelig hvis du synes, det er fedt, det her at lytte til, at du abonnerer på os, og du, jeg ved ikke, kan man ikke også følge? Du laver et... jeg har sagt til Charlotte, hun ikke må sige noget i min intro, så hun sidder bare og laver mærkelige ansigter. Du må gerne sige noget. Nå. Men okay, jeg ved ikke, om man kan følge os et eller andet. Jo, anmeld os for det. Fordi det giver en hel masse point ind i det der podcastsystem, så vi kan blive fundet af flere. Anyways, velkommen til. Ja. Charlotte, går vi lige på hårdt egentlig?
Det gør vi, Maja.
Ja, det gør vi. Det har vi sådan, vi har sådan en lidt effektiv dag i dag.
Ikke? Jeg tror, vi har en effektiv dag i dag, ja.
Yes. Så,
ja, lige præcis. Jeg har taget et brev med til dig i dag, Maja.
Mm.
Et brev ud fra Emilie. Og jeg tænker, jeg går lige på hårdt. Du har jo introduceret det rigtig fint.
Mm.
Hun skriver: "Hej Maja og Charlotte. Jeg har fundet ud af, at jeg har en sygdom, der kan gøre det svært at blive gravid. Min kæreste og jeg prøver nu at blive gravide og er også kommet på venteliste til fertilitetsbehandling. Siden jeg for 3-4 måneder siden fandt ud af det her, har jeg følt mig meget nedtrykt. Jeg har tankemylder om natten og har derfor svært ved at sove. Jeg har svært ved at rumme og overskue andre, og så går jeg konstant og bekymrer mig for, om jeg nogensinde bliver gravid. Jeg har prøvet at snakke med mine nærmeste om, hvordan jeg har det, men de har svært ved at forstå, hvor ramt jeg er. Det føles lidt som at gå rundt alene med en sorg, og samtidig med, at jeg føler mig åndssvag over at have det på den måde. Lige nu føler jeg ikke, at jeg kommer til at få det godt igen før en eventuel graviditet. Jeg kunne rigtig godt bruge noget hjælp til, hvordan jeg bedre kan være i den her uvished eller ventetid, uden at føle mig så nedtrykt og uden al den tankemøller. Håber I kan hjælpe. Kærlig hilsen, Emilie."
Og jeg skal lige kommentere, der er lige en sirene i baggrunden.
Ja,
ja, det er lyden af Søborg, mine damer og herrer. Ja, vi har bevæget os herude i dag, fordi vi nemlig synes, der var lidt mere stille. Det var der så ikke lige nu. Bær over med os. Anyways. Det er Emilie, der har skrevet det her brev.
Det er Emilie, der har skrevet
om at have det rigtig svært over at være i den her venteposition, kan man måske godt kalde det for. Inden at hun forhåbentlig kan blive gravid. Ja. Og det er jo, tænker jeg, altså umiddelbart så tænkte jeg, det var et svært tema. Jeg tror egentlig, det er fordi, at jeg godt kan blive personligt ramt i det, fordi jeg virkelig, virkelig godt kan forstå det. Nu har vi jo begge to børn, så vi har jo begge to været igennem en vis proces omkring det her med at blive gravid, og jeg kan virkelig, virkelig godt genkende det her med, at lige så snart man har truffet beslutningen om, at nu skal det være nu, så kan man blive meget bekymret omkring sin krop. Altså så er man gået hele sit liv, eller i hvert fald lige sin ungdom, og forsøgte at forhindre, at man blev gravid. Og det var ligesom det hele handlede, eller sådan meget handlede om, at det må så ikke ske. Og så lige i det, man så endelig besluttede sig for at blive gravid, så vender den. Så begynder alle bekymringerne at komme i den boldgade. Jeg ved ikke, om du kan genkende noget af det fra dit eget liv, Charlotte? Eller?
Jo, det kan jeg godt. Og jeg tænker, jeg tror, jeg hopper sådan lidt rent tankemæssigt ind i Emilies sådan forvirring eller angst omkring det her med ikke at kunne blive gravid, fordi at det er jo helt, jeg forestiller mig sådan, at hun måske ligesom jeg, og ligesom de fleste, eller sådan et hovedtal af unge kvinder, det er sådan noget med, at vi tænker, at mine børn, det er jo noget, jeg gerne vil have en dag. Så er der nogen, der ikke har det på den måde, og det er også helt perfekt, og så fint, og ligesom det skal være. Men der er immervæk rigtig mange unge kvinder, som allerede som børn egentlig, når vi render rundt og leger far, mor, børn, har den her forestilling omkring sådan, om jeg skal have 3 børn, og jeg får det første barn, når jeg er 23, ligesom min mor gjorde, og blablabla. Ikke? Altså vi danner jo helt fra barnsben de her forestillinger omkring far, mor, børn, og hvordan skal mit liv fungere. Det fine er jo, at vi som børn tror, vi har så meget medbestemmelse, eller selvbestemmelse, eller hvad vi skal kalde den her proces, hvor vi kan rende og snakke om sådan med hinanden og med vores veninder. Hvor mange børn skal du have? Og så siger veninden sådan, jamen jeg vil gerne have 2, ligesom min mor og far fik. Og så sidder man og siger, jeg vil gerne have 3, ligesom vi er, det synes jeg er godt til. Og så, hvor gammel skal du være, når du får børn? Jamen jeg skal jo nok være 21, ligesom min mor. Jeg skal nok være 23, ligesom min mor, ikke? Og så vokser vi op, og så finder vi ud af for det første, at vi har ikke en skid kontrol over det der med nødvendigvis, hvor mange børn vi skal have, fordi det er ikke kun op til os. Og det der med tidshorisonten, det bliver forskubbet, fordi vi er i en helt anden tid i dag, hvor man ikke får børn som 21-årig, 23-årig, i hvert fald ikke, hvis du sådan læser videre og går på universitetet og tager en uddannelse, som alle jo nærmest bliver sådan socialiseret ind i dag i vores samfund. Så der var helt sådan det her med, hvis tingene så ikke flasker sig, som vi havde regnet med, det skulle, så skaber det en helt stor forvirring omkring den her forestilling, omkring hvad for et liv, jeg skulle have haft. Og jeg tænker, at den forvirring, eller den, sådan, den her accept af, at tingene ikke nødvendigvis skal foregå, som jeg havde forestillet mig, som der bliver sat ord på her fra Emilies side af.
Ja, og den vil jeg lige rigtig gerne følge op på, fordi jeg kommer til at tænke på, at det, nu kender vi ikke Emilies øvrige historie, men hvis jeg skal sætte det ind i noget, som jeg selv er bekendt med, og bekendt med gennem mine veninder, så er det jo det her med processen omkring, altså beslutningen om at blive gravid, og processen derefter, det kan jo i virkeligheden være første gang i ens liv, at man oplever, at man ikke har kontrol over noget, man brændende ønsker sig. Og nu ved jeg jo ikke, om Emilie har været et menneske, der indtil nu i sit liv har oplevet for altså modgang, og ikke for eksempel ikke at kunne komme ind på den skole, man gerne ville, og skulle træffe nogle andre beslutninger, og ligesom på den måde der været tvunget til at acceptere de ting, man ikke kan kontrollere, men jeg tror for mange vedkommende, så har de egentlig oplevet, at store dele af livet har flasket sig på sådan en snorlig række, mere eller mindre. Og at det her enorme spørgsmål om at få børn, eller sådan den enorme drøm, som det jo er for langt de fleste, eller selvfølge, at i det, man ikke bliver gravid med det samme, så går det op for en, at gud, det var måske bare en illusion om kontrol, at faktisk noget af det vigtigste i livet, det kan jeg slet ikke bestemme over. Og det er jo en helt ny måde, man skal vende sig til at tænke på. Man bliver også kastet ud i den, når man kommer altså omkring temaer som sygdom og død. Men det er jo ofte noget, som rammer en senere i livet, når man ser, hvad der sker i ens egen familie og med venner. Men når man er ung, så tror jeg virkelig, at det her med gravid, ikke gravid for mange vedkommende, bliver første gang, man støder på den følelse af, det er min krop, jeg har ikke noget kontrol over den, det er, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op her. Og det er måske, tænker jeg, et af de, altså noget af det, som Emilie, hun oplever, at shit, hvad gør jeg nu? Hvordan bearbejder jeg det? Hvordan er jeg i den her uvished? Hvordan, det er jo det, hun siger, hvordan kan jeg være i uvisheden, hvordan kan jeg være i den her venteposition, fordi vi måske generelt er vant til at være lidt utålmodige i vores liv, og at alting, sådan mange ting flasker sig, som vi gerne vil have det. Og der tænker jeg, at hun nævner selv ordet sorg, og det tror jeg egentlig faktisk er meget godt set, fordi selvom hun ikke har været i gang med den her proces ret længe, så er der en sorg, som hun på et eller andet niveau er i gang med at bearbejde, tror jeg. Og jeg tror, det er noget af det, som skal blive mere tydeligt for hende, hvad det er, det der tankemylder egentlig handler om. Hvad er det, hendes hoved forsøger at arbejde sig igennem? Og spørgsmålet er, hvorvidt hun egentlig kan arbejde sig igennem noget. Altså, den her sorg er jo vildt diffus. Kan man overhovedet det? Charlotte. Hvad tænker du? Kan man det, inden man egentlig er havnet i en situation, hvor man ikke kan få børn? Jeg tænker, det er måske det, hun forsøger at bearbejde.
Ja, fordi i bund og grund, så er der jo den her, der er stadig den her uvidshedsfaktor med i spil, som gør, at den sorg, som bliver beskrevet, det er mere en slags potentiel sorg. Altså, den er ikke sådan, jeg tror ikke, at hun sådan lige, i hvert fald i skrivende øjeblik, hvor hun skriver brevet til os, står i den her sorg over ikke at kunne få børn, men hun rører ved den. Altså, det er lidt som at dyppe tæerne ind i vandpytten på en eller anden måde, uden at springe helt ud i den. Hun kan fornemme, at der ligger en potentiel sorg og venter på hende, der skal bearbejdes. Og jeg tænker, det er jo vildt skræmmende at skulle acceptere, at der ligger en potentiel sorg og venter lige forude. Men noget af det største arbejde, tænker jeg i hvert fald, man kan lave i det terapeutiske rum her, det er at gå ind og berøre den her sorg over eventuelt ikke at kunne få børn. Altså gå ind og så snakke med Emilie omkring, okay, men nu, når du nu mærker, hvis jeg nu beder dig om at tune ind i den her lad os kalde det, vi leger, at nu skal du prøve at sætte dig ind i den her følelse, som du render rundt med, af at du kan ikke få børn, og det er sådan, det er. Og så jeg vil godt tænke mig at prøve at placere hende i den der position der, som hun på en eller anden måde har modstand på at lande i. For jeg tænker netop, det tankemylder repræsenterer en form for modstand på det, der potentielt set kan være. Altså vi prøver at finde løsninger eller udveje i forhold til, hvordan kan jeg undgå at lande der. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde, sådan rent følelsesmæssigt, at placere hende en lille smule over i den der sorg, og så spørge ind til, hvordan føles det? Hvordan føles det, hvis du ved, at det kommer ikke til at ske det her med, at du ikke kan få børn? Hvad for nogle følelser går igennem dig lige nu, når vi snakker sorg? Prøv at sætte nogle flere ord på den her sorg. Er det en kedelighed? Er det noget frustration? Er det noget følelse af, at det ikke er fair? Er det en forvirring omkring sådan, hvad skal jeg så bruge mit liv på? Eller hvad så, når vi nu havde planlagt det? Altså, hvordan skal jeg sådan, både tankemæssigt, men essentielt også følelsesmæssigt, hvordan føles det at vide, at jeg kan ikke få børn? Ikke at det nødvendigvis er sådan, det er, men fordi jeg kunne godt tænke mig, at hun rent følelsesmæssigt et øjeblik bare placerer sig selv i den situation, for så kan vi nemlig derfra arbejde med accepten af de følelser, som du har så meget modstand på at røre ved.
Mm.
Og hvis jeg så på en eller anden måde kan vi snakke frem til, eller sådan mærke frem til, hvad sker der med dig, når du kommer ind i den her soveposition, hvordan føles det at være i det, så kan følelserne på en eller anden måde nemmere slippe. Fordi at følelser, som vi har modstand på, de bliver ligesom bare ved med at være i vores liv, indtil vi sådan tør, måske i samarbejde med en anden, udforske de her følelser, som vi har så meget modstand på, og mærke, at de er faktisk ikke farlige. Så hvis jeg spørger hende, hvad sker der, når du kommer i den her position, hvor du ikke kan få børn, så bliver jeg ked af det, vil hun nok svare. Og så vil jeg jo være ops på, okay, så du bliver ked af det. Hvor længe tror du, du vil være ked af det? Hvordan vil den her kedelighed være for dig? Hvad vil den gøre i din hverdag? Altså, hvordan vil du blive påvirket i din hverdag af det? Så vil det måske være noget med, at jeg, så kan jeg ikke tage på arbejde, eller så har jeg ikke lyst til at spise. Og så kan vi snakke om, at det er da også virkelig ubehageligt. Det er da virkelig ubehageligt at blive ramt på den her måde, hvor du føler, at du ikke kan tage på arbejde. Du har ikke lyst til at spise. Det kommer måske til at komme noget knas i parforholdet på en eller anden måde. Og hvad gør du så? Altså for at tænke scenarierne ud, så de ikke er så skræmmende og så katastrofale mere. Hvis du ikke kan spise, tror du på et tidspunkt, du bliver sulten nok til, at du nok skal få noget mad? Mm. Kan du opsøge noget hjælp så og sige sådan, jeg vil gerne have, at du minder mig om, jeg skal spise? I forhold til arbejdet, gav videre, om de ikke ville altså, acceptere det, hvis du var lidt ærlig omkring din egen situation. Og sagde sådan, prøv lige nu, så er jeg bare et sted i mit liv, hvor jeg er rigtig ked af det, fordi at jeg har fået at vide, at jeg kan ikke få børn. De fleste arbejdspladser består jo af mennesker, og mennesker kan godt forstå ting som det her. Så de vil godt kunne forstå, at selvfølgelig har du brug for lidt mere lang linje i den her periode.
Mm.
I forhold til konflikter i parforholdet, det kan da godt være, at der vil komme noget konflikt. Det kan også godt være, at I kommer til at kunne snakke rigtig godt om ting, når I kommer til at kunne finde noget andet, som jeres liv så kan centrere sig om sammen. Og hvis I ikke kan, hvis det bliver helt lort og lavka hjemme hos jer, kan man så gå til noget parterapi omkring det. Mm. Snak om følelserne der. For ligesom at køre de her katastrofetanker ud i sådan, ud i, hvad skal vi sige, yderste konsekvens, og så opdage, at så finder du også ud af det. Hvis du bliver så ked af det, at du rammer sådan helt ned i det her dybe hul, som du er vildt bange for, hvad sker der så med dit liv, og vil du fortsætte med at leve? Det vil du selvfølgelig gerne. Antager jeg jo. Ja. Men vi overlever. Vi er så katastrofalt bange for at havne i sådan i yderste konsekvenser i vores liv nogle gange, men vi udforsker ikke så meget ofte det der med sådan, okay, men hvis det værst tænkelige sker, hvad sker der så? Mm. Hvordan klarer du den så? Så klarer du den nok alligevel, fordi så gør du det her, det her, det her. Bare for ligesom at afmystificere de her katastrofer, der kommer ved det værst tænkelige.
Og der tænker jeg også faktisk, for at tage den samme tanke ud, der tænker jeg, at altså sådan, det du beskriver, det her arbejde med worst case scenario. Men der er jo også et tilsvarende arbejde med ventepositionen. For hvad er det, der er problematisk for dig ved ventepositionen? Hvad er det for nogle ting, du tror, hvorfor tror du, det kan blive svært? Hvis, lad os sige, vi ikke engang er ude i, at det her med, at du ikke kan blive gravid, men at du faktisk også frygter, at der kan gå 1-2 år, lad os sige det, som for øvrigt, det er meget normalt, at der går op mod 1 år i hvert fald, før man bliver gravid. Hvad er det, der er svært ved at være i det? Nå ja, men det, eller hvad vil være svært ved det? Nå, det er jo fordi, at jeg faktisk allerede har 3 veninder, der er gravide, og jeg har virkelig et stærkt håb om at kunne være gravid samtidig med dem, eller få børn samtidig, eller nå jamen, det er også fordi, at min mor er godt nok også begyndt at prikke til mig, eller nå jamen, det er også fordi, at jeg vil sindssygt gerne på barsel, fordi at på arbejdet, det er en lille smule kedeligt, eller fordi, whatever, der kan være rigtig mange ting, eller fordi jeg bare er super skruk og har været det i 1000 år, og nu er min kæreste endelig gået med til det, og jeg vil gerne være mor, før jeg blev 30, og nu er jeg ved at blive 30. Og, altså, der er rigtig mange ting, der også kan gøre, at det ikke engang nødvendigvis handler om direkte en frygt, der går på, at jeg kan ikke nogensinde få børn, men at lige nu, jeg kan simpelthen heller ikke acceptere, at jeg skal vente. Så det er også om at tale det ud. Så lad os sige, der går 2 år, før du bliver gravid. I hvert fald 1 år. 1 år ganske normalt. Hvordan kan du være det? Hvordan kan du imødekomme alle de her ting, du tænker vil være svært? Det, du havde tænkt, der var perfekt timing. Nu bliver det ikke perfekt timing. Og det bringer mig videre til at tale lidt om, hvilken funktion vil en graviditet og, altså, have i dit liv lige nu? Hvad er det, du vil have ud af det, så at sige? Hvad er det, du håber på, det skal kunne gøre i dit liv? Fordi det er jo rigtig meget, hvis det er en eller anden substitut for et kedeligt arbejde, eller for, nu kan jeg endelig fortælle min mor, at nu får hun et barnebarn, fordi min mor har virkelig været deprimeret her på det sidste, da mine forældre gik fra hinanden, eller så er det jo klart, det er jo de ting, man så ligesom er nødt til at tage fat på i stedet for. Fordi at selvfølgelig kan vi ikke undgå, at en graviditet, det kommer til at blive alt muligt i livet, som er fantastisk, men det kan ikke være, det kan ikke være derfor, eller sådan, det kan ikke være noget, der skal presse en så meget, at man faktisk går og bliver sindssygt ked af det, og vildt stresset over, at det ikke sker lige nu. Giver det mening?
Det giver
altså, at blive totalt bevidst om, hvad er det, hvorfor er det, det skal være lige nu? Og så tænker jeg, så siger du også det her med, der ligger den her, hvad var det, du kaldte det for? Den her, det her potentielle sorg lige foran hende. Det tænker jeg jo sådan set, at, som jeg også var inde på i starten, en eksistentiel ting, ikke? At hele livet igennem, så ligger der alle de her huller foran os, som vi skal ned i og op af, og ned i og op af hele tiden. Og at på den her tid i livet, så er det måske første gang, man skal ned i sådan et her hul, eller springe over det, eller, men man bliver konfronteret med det her eksistentielle, den eksistentielle sorg. Og det er virkeligheden, og derfor kan det monster godt, nu taler jeg bare ud fra sådan et funktionelt perspektiv, det kan monster godt betale sig, at man finder ud af, hvordan man dealer med den her sorg, som man faktisk ikke nødvendigvis, altså så kan man ikke gøre noget ved, den er der bare. Og det er det her med at blive klar over, gud, det er også sådan, det er at være menneske. Det er faktisk sådan, det er at være menneske. Og du har det, og jeg har det, og min nabo oplever det, så kan det være, at det ikke er i form af en graviditet, men så kan det være i form af et dødsfald eller en sygdom eller et eller andet andet. Det er noget, vi ikke kan. Altså, vi kan lige så godt, siger jeg, som formentlig heller ikke selv har lært det, vi kan lige så godt lukke det ind i vores liv, altså lige så snart vi møder det, i stedet for at gå i vores liv og have modstand på alt det, der ikke går. Fordi det bliver ved med at komme. Så det er en mega svær lektion at lære, og det er noget, jeg tænker, vi hele tiden, og Emilie hele tiden vil opleve, altså hun skal lære at acceptere ting, der ikke kører i livet, men det er virkelig, virkelig brugbart at komme igennem sådan nogle her kriser ved at lære noget mere accept, fordi det kommer igen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, og jeg tænker også, jeg kommer til at tænke på sådan, jeg tror en gang jeg sad et sted, hvor der var en, der sagde, hvor vi snakkede om det der med, at måske var det i supervision en gang, eller sådan, jeg var et eller andet sted, hvor personen spurgte mig sådan, okay, men hvorfor vil du ikke havne der? Og jeg var så ked af, at jeg ikke skulle handle om. Og så siger jeg sådan, fordi at jeg vil bare ikke blive, eller fordi at så bliver jeg bare så ked af det. Og så kunne personen sagde til mig, jeg husker forbindelse med hvad, så kunne personen sagde til mig, men du må da gerne blive ked af det. Og så bare det, og jeg ved godt, det er sådan en helt åndssvagt lille ting, men bare det der med at få at vide, jamen du må da gerne blive ked af det. Selvfølgelig bliver du ked af det over sådan noget. Det gør vi da alle sammen. Det synes jeg gav mig rigtig meget dengang. Det der med at ligesom at blive facet med fra en anden og få at vide, at selvfølgelig må du gerne blive ked af det. For jeg tror, vi har så stor modstand på i vores samfund. Altså det er jo, der er mange tabuer omkring de her ligesom eksistentielle grundvilkår, som du lige snakkede om her. De her store sådan kriser, som der rammer os i vores liv. Ikke? Vi har så meget modstand på dem, selvom vi godt i bund og grund ved, at det kommer til at ske for os alle sammen. Ikke? Altså, vi kommer alle sammen til at møde sygdom, vi kommer alle sammen til at møde døden, vi kommer alle sammen til at møde nogen, om ikke os selv, der ikke kan blive gravid. Vi kommer alle sammen til at opleve de her kriser her på en eller anden måde, eller fra vores partner, eller whatever. Men det der med, at vi har så meget modstand på, at det skal ske, fordi vi er så bange for at blive ked af det, og vi er så bange for sådan at blive måske trukket ud af det liv, som vi egentlig er glade for. Det tror jeg er vigtigt, nok også lidt som det, du prøver at sige, Maja, at vi sådan kigger på, at vi må da gerne opleve de her kriser, og vi må da gerne blive ked af det, fordi det er også et menneskeligt grundvilkår her i livet.
Ja, og det er nemlig også derfor, det er helt okay, at Emilie oplever de følelser, hun gør. Måske, og det er vigtigt at sige, også selvom hun står sådan så meget i begyndelsen af den her proces, men det er virkeligheden fordi, at det er gået op for hende, at det er et potentiale her. Det er, altså hvor hun før måske var i den der unge pige drøm om, nå jamen, så får man børn og så det, og så lige så snart, fordi sådan er det med alting, lige så snart vi så rigtig tager hul på det og begynder at beskæftige os med det, så er det noget helt andet, så er det fuld af dilemmaer og følelser af sorg og ked af det. Det er ikke bare en drøm og skønt og det hele. Og det er det, hun oplever, pludselig rammer hende. Og det er okay at blive forvirret, og at blive ked af det, og blive bange, og at blive alle de her ting oven i det. Og det, er det, og det leder mig lidt frem til den her måde at arbejde med bekymringer på, fordi hun siger det særligt om aftenen eller natten, jeg kan ikke huske, hun skrev. Og det er meget, altså typisk, at det er der, at vi, jeg skulle til at sige, hele livet passerer revy, ikke? Altså at vi virkelig bare gennemgår alt, fordi det er der, vi har ro, og det er der, der er ingen, der snakker til os, og det er der, vi rigtig kan gå i gang med at gruble, ikke? Og det er jo, det skal man jo helst prøve at holde sig ud fra, fordi det er jo det her med, at tankerne, de kører i ring. Og som jeg ser det, så forsøger Emilie, med bekymring, fordi bekymringen har jo også en funktion, det er jo i virkeligheden problemløsning. Hun forsøger at løse et problem med bekymring, og derfor har bekymringen jo en vældig god funktion, fordi vi skal simpelthen, hvis vi ikke har råd til at købe mad i morgen, så er vi da nødt til at lægge lidt en plan om, hvordan går ud og får råd til det. Men det er ret vigtigt, at man, når man tager sig selv i de her bekymringer, at afgøre, at det her er en bekymring, jeg på stående fod kan løse, eller kan jeg ikke løse den? Det vil sige, er det bare noget med at lige, jeg ringer lige sådan her, den her, eller er det noget, der er meget større? Det er det jo i det her tilfælde, det er jo noget, først og fremmest er det, fordi hun forsøger at løse en følelse. Det er den her, altså, følelse af sorg og kederlighed og utilpasset, frustration, angst, alle de her ting, som hun ved at prøve at bevæge sig ud i forskellige tankescenarier, prøver at enten, tænker jeg, bagatellisere, gøre okay, eller sige, det løser sig, fordi hvis nu der sker det i morgen, så, men i bund og grund, så er det jo ikke sådan, hun kommer af med den følelse. Det er ved, som du også har været inde på, Charlotte, netop at sige, okay, jamen hvad, først og fremmest, nu i stedet for, at jeg er på tankeplan, og bliver ved med at tænke mig det her, så nu skal jeg til at mærke, nu føler jeg, Hvad er det, jeg føler bag ved alle de her tanker? Okay, jeg føler alle de her forskellige følelser. Og der er selvfølgelig jo, oftere man har gjort det her, jo bedre bliver man til at identificere de specifikke følelser. Og så trækker man lige vejret og siger, okay, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Det er egentlig helt okay, at jeg får det sådan. Og det har måske også lige været en hård dag, fordi puh, jeg blev mindet om, at jeg ikke var gravid, fordi så jeg en gravid på gaden. Og det fik også lige læret sig lige ned i maven. Så træk vejret igennem det, og vær din egen bedste ven og tal pænt til dig selv og sige, jeg kan ikke løse det lige nu. Ja, det er okay at være i. Det er okay at være i. Fordi så vil de her følelser have meget mindre fat i os, og det vil være okay. Det vil være nogen, der stadigvæk er der, men det er okay at leve med dem, at være sammen med dem. Og det er det hele handler om. Helt praktisk, så kan det være en rigtig god idé, at hvis man oplever, at man begynder på de her tankemøller, når man skal sove, prøv at trække vejret ind, altså prøv at trække vejret igennem 2 minutter, hvor man fokuserer på, at ens udånding skal vare godt 5 sekunder. Fordi så begynder man at aktivere det, der hedder det parasympatiske nervesystem, som er det, der netop får hele kroppen i hvile, position, og man mærker tryghed og alle de her følelser, der gør det meget, meget nemmere at sove. Så det var bare lige sådan en praktisk ting i det her.
Mm. Så det, jeg hører dig sige, det er, i stedet for at være så fokuseret på den der løsningsorienterede tankegang, som det egentlig handler om, når vi ligger og mylder tanker om aftenen eller om natten, så er det så at prøve at få fokus ned på de følelser, der ligger nedenunder, og mærke dem, og ligesom identificere, hvad er det for en følelse, og så på en eller anden måde kunne sige til os selv, trække vejret igennem følelsen, og så sige til os selv, at okay, men det er okay, jeg er ked af det. Det er okay at være ked af det, hvis det nu er følelsen af ked af det, der fylder.
Det er jo i virkeligheden, at altså med lidt sådan større psykologiske ord, at mentalisere omkring sig selv, så at sige. At man identificerer sin egne følelsesmæssige tilstande og accepterer dem og forstår dem, sætter dem ind i en kontekst. Nå ja, jeg har virkelig ondt i maven, fordi der skete også det i dag. Fordi lige så snart vi forstår det, og vi siger, at det også det giver helt mening, og det er jo selvfølgelig det, der er det vigtige. Der skal der ikke komme en stærk selvkritiker ind og sige, for fanden da, hvor er du bare en tåbe, at du føler, nej, jeg forstår det egentlig godt. Det er den del af os, vi skal aktivere. Vi skal aktivere vores egen indre bedste ven. Jeg forstår det egentlig godt. Giv os selv et skulderklap. Så er der mange ting, der falder til ro ind i os, fordi vi giver os selv lov til at være mennesker, og giver os selv lov til at have det, som vi har det, uden at skulle komme ud af det hele tiden. Ikke?
Ja. Så komme ud af den der modstand på følelsen.
Ja, præcis. Og så en allersidste ting, jeg tænkte bare, nu ved jeg ikke, hvor meget kæresten er involveret i det her, men brug ham. Snak med ham om det. Nu kom der lige det her. Fordi rigtig tit i de her processer, og nu kan det være, det er bare min erfaring, der er mændene ofte lidt mere rolige omkring det. I hvert fald i den første tid. Det skal nok gå. Og, fordi jeg ved ikke hvorfor, men kunne jeg måske gisne, at de måske ikke har lige så travlt, eller har ikke haft de samme forventninger, der er ikke den samme sociale ting med, jeg vil have børn samtidig med mine veninder, eller altså... Det kan godt være, at hendes kæreste kan hjælpe hende med at sætte det lidt i perspektiv og sige, mind hende om, hvad lægen har sagt, og hey, nu holder jeg lige om dig, så falder vi til ro. Ikke? Så hvis ikke han er involveret i de her tanker, så involverer ham i, hvordan du har det. Det tænker jeg i hvert fald er altid rigtig vigtigt.
Mm-hmm.
Mm. Yeah.
Mm. Og jeg kommer også til at tænke på det der med, at i forhold til sådan at skulle acceptere det, der er, som jo i bund og grund er det, vi snakker om, det tænker jeg er sindssygt vigtigt, fordi at netop, og det er måske mig, der er sådan lige lovlig holistisk her, men jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at hvis vi gerne vil være gravide, så skal vi have en krop, som ikke er i angst og ikke er i modstand, for at den kan modtage en graviditet. Hvis vi skal ud af den her angst og modstand, så er det dels det her, vi har snakket om med, sådan at komme prøve at hoppe ind og så acceptere worst case scenario, og arbejde med det, og at det er også okay osv. Men i den her proces, så kan man jo også arbejde lidt med, at lad os nu lege, at det aldrig nogensinde kommer til at ske. Hvad for et slags liv vil jeg så få? Hvad kan jeg så potentielt gøre med mit liv i stedet for? Hvis jeg nu aldrig skulle have børn, hvordan kan mit liv så blive meningsfuldt? Fordi det her med at skulle acceptere worst case scenario, det er også at kunne kigge på mulighederne i worst case scenario. Hvis jeg aldrig får børn, hvad kunne jeg så, hvordan kunne jeg så få det bedste liv, det fedeste liv? Det skal jo være mit liv, og jeg skal jo have et godt liv. Så noget med at kigge på, skal jeg så ud og rejse mere? Har jeg altid drømt om at rejse til alle de her lande og skabe et eller andet? Har jeg altid drømt en lille smule om at gøre en forskel for nogle børn? Skal jeg så ud og arbejde på et børnehjem i Kenya? Eller skal jeg sådan til wherever? Skal jeg ud og dykke? Er det det, jeg sådan drømmer om? Opleve verden på en helt ny måde? Eller skal jeg bare tage den her uddannelse og fokusere helt vildt meget på karriere, fordi det kunne da også være mega cool at være sådan en boss lady, der styrer karrieremarkedet. Gå ind og arbejde med det her med, at hvad for nogle muligheder ville det skabe i mit liv, hvis jeg ikke havde børn?
Mm.
Hvad kan jeg så gøre? Hvordan kan jeg så få et meningsfuldt liv? Hvad drømmer jeg også om? Fordi at mange af de drømme, vi har, de kan jo stadig godt blive realiseret. Du kan stadig godt få et hus og en have osv. Du kan stadig godt få nogle hunde, selvom du ikke har børn. Du kan stadig godt rejse til dit og dut og dat, selvom du ikke har børn. Du kan gøre rigtig mange ting.
Mm. Eller adoptere.
Eller skal jeg, jeg sad lige med den der, ellers kan man adoptere så? Skulle jeg adoptere det? Fordi jeg død og pine gerne vil have nogle børn i mit liv. Det er jo, der er jo vildt mange børn, der mangler et dejligt og kærligt hjem med nogle kærlige forældre. Og det kunne da lige præcis være dig.
Og nu er det vigtigt, og nu tænker jeg også bare lige, fordi... Og så det er også vigtigt at sige, at det her jo ikke er en bagatellisering af den ufattelige sorg, man sidder i, hvis det først er gået op for en, at man ikke kan få børn. Og det vil jeg sige, det er jo formentlig, når man er meget, meget længere i en proces, man har været i fertilitet i mange år, og det går simpelthen ikke. Der er jo så meget sorg i det her, det er jo en sorg, man vil tage med sig hele livet, som vil forandre sig, som vil få nogle nye ansigter, spænde sig ind, hvis man kan sige det, i rigtig, rigtig mange forskellige aspekter af livet. Men det her med at sige, hvad er det egentlig, der gør livet meningsfuldt at vende tilbage til det, den snak er jo altid vigtig at have, om man kan få børn, eller om man ikke kan få børn. Fordi det netop er, når vi allierer os med det, som er det dybeste ønske i vores liv, at leve efter vores værdier, og derved kunne gøre noget ud fra det, kunne handle ud fra det, det er jo det, det handler om i sidste ende. Så hvordan kan jeg gøre det, uanset om jeg bliver læge eller sygeplejerske, om jeg bor i byen eller uden for byen, for børn eller ikke for børn? Det tænker jeg, det er det, du siger. Og den, der vil jeg så igen, som vi også talte om sidst, drage en parallel til den del og sige, jamen det er også i forhold til venteperioden. Fordi at jeg tror, at der er mange, som når de begynder at prøve at få børn, som virkelig sætter sig i en dårlig position, hvor livet ikke bliver særlig fedt at leve, hvor det hele bare peger, alt hvad man gør peger i retning af, jeg skal snart blive gravid, jeg holder fuldstændig op med at tage byen, fordi det er noget med, at man må ikke drikke, og nu skal jeg ikke tale op imod Sundhedsstyrelsen, men hvis man kan gøre noget, hvor man stadigvæk kan have det sjovt at tage byen, hvis det er fedt og vigtigt for en at være med, så bliv ved med at gøre det, og jeg må ikke spise det her, jeg må ikke spise tusindvis af ting, og jeg skal kun have den her diæt, men jeg elsker fandme en cheeseburger. Så bliver det fandme svært at sidde og vente et halvt til et helt år. Og jeg må ikke det, og jeg må ikke det, og jeg vil helst ikke købe en sommerferie til næste år, nu har vi coronatid, så nu ved jeg ikke, hvor mange det. Men det vil jeg helst ikke, fordi, at hvad nu hvis jeg er gravid, eller skal have en baby, eller ved du hvad, slap af i dit liv, planlæg som om, gør de ting, du gerne vil, og ja, hvis du har planlagt en rejse, og du er højgravid, så bestil lige, lav lige en afbestillingsforsikring for en sikkerheds skyld. Men lad være med at gøre livet så surt for dig selv, at du kun kan holde til det et par måneder. Fordi så kan du fandme, altså, så er det sgu klart, at man ikke kan holde ud at være i en venteposition, inden man rent faktisk bliver gravid, hvis alt, hvad man gør, konstant peger hen på, det skal ske nu, det skal ske nu, det skal ske nu. Ha' det godt, simpelthen. Og så have den i baghovedet. Ja, vi prøver også. Men jeg hygger mig, og jeg
har
det sjovt at gøre de andre ting, der er vigtige for mig i mellemtiden også. Ja, det tænker jeg. Mm. Ja, så har du, Charlotte, har du flere umiddelbare tanker?
Nej. Jeg synes, vi har været rigtig godt omkring. Jeg håber, Emilie, at du synes, vi har været rigtig godt omkring det.
Mm. Ja, det håber jeg også. Jeg synes også, vi har... fået talt os ind omkring en masse forskellige aspekter endelig. Ja, Emilie, jeg håber virkelig, at, at det her, det her kunne hjælpe dig og flere, der sidder og lytter derude. Jeg ved, det er en problematik, vi i større og større grad bliver spurgt ind til. Der er også heldigvis mere fokus på fertilitet og hele den her, hvordan man har det, når man er i behandling. Og i det hele taget startprocessen, når man bliver gravid. Endelig kom med ris og ros jer derude. Eller skriv jeres, kom jeres egen problematik, og vi sidder her og glæder os meget til at besvare dem. Som sagt, skriv ind til podcast@ungterapi.dk, og vi vil glæde os helt meget til at læse det. Pas på jer selv derude, hold god afstand, husk at spritte hænder, og så lyttes vi ved igen.